Това е българското национално Дарик радио.
Бойко Борисов обяви, че банковата криза все още не е свършила. Инцидент на ЖП Прелес отне още един човешки живот. Ирак иска военна помощ, защото не може да се справи с джихадистите.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Четирима души са уволнени от работа, защото са помагали като доброволци в бедстващите райони след наводнението. Това съобщи в интервю за Дарик председателят на Българския червен кръст Христо Григоров. Той беше категоричен, че още в първия ден хората са идвали под джапаки и сандали с много голям ентусиазъм да работят. Според шефа на БЧК трябва да бъдат направени промени в кодекса на труда, които да рекомендират подобни случаи.
Не може, когато имаме една национална кампания, когато имаме едно бедствие, работодателя да няма на ангажименти, когато има желаещи доброволци да един, два или три дена да ги пуска. Това трябва да бъде регламентирано с някакъв акт. И тук е въпрос, върху който ние ще работим. Не може да бъде уволнен един човек, който отишъл да помага по време на бедствие.
Колко случаи имаш?
За сега са уволнени 4 човека и на този въпрос ще го поставяме, но просто нека да мине, да се успокоят малко нещата, да се канализира помощта, хората да видят, че действително светлината в тунела не е от настрещен влак, а действително излизат от този.
По думите на Христо Григоров, обстановката вече е овладяна, но все още остава много тежки и във варненския квартал Аспарухово и в Добрич. В Добрич хората все още имат нужда от вода и от храна. Григоров призова вече да не се изпращат дрехи, защото към момента има достатъчно. Важно е да започне строително-монтажна дейност и да се осигури битова техника за хората.
Мога да ви кажа, че нещата в Аспарухово са чувствително по-добре, водата се отекла и в момента върват възстановителни работи. Наш екип сега прави оценка на щетите, като целта ни е да видим и то в областта на битовото устрояване, печки, хладилници, телевизор, всичко това, което е необходимо на тези хора. Това ще бъде направено в рамките от 10 дена, за да знаем и да сложим на масата на Обществения съвет на Червения кръст това предложение за евентуално закупуване със средства, набрани от кампанията. За голямо съжаление, ситуацията в Добрич е много, много по-тежка. Все още водата не се отекла на цяло. Има къщи под вода, има къщи, които продължават да падат, има къщи, които тепърво трябва да се събарят. Има много хора, които не са в домовете си. Ние заедно с кметството успяхме в един спортен комплекс да направим всичко необходимо и да подсъним тези хора. Българският червен кръст отвори своите бедствени складове, извадихме всичко необходимо, кревати, душези, дела, възглавници, така че тези хора са подсигурени, но това е едно временно решение.
Утре Червеният кръст ще свика обществения си съвет, за да започне разпределянето на средствата, набрани от дарителската кампания. До края на юни в кампанията са събрани над 700 000 лева, информацията е на Марта Младенова. Правителството отпуска 28 милиона лева за общини по предложение на Междуведомствената комисия за възстановяване след бедствия. Това съобщи военният министър Ангел Найденов след правителственото заседание. Той не уточни за кои общини какви суми ще бъдат разпределени. Найденов обаче каза, че в момента 23 км от стената по турската граница е готова. Общата стойност на съоръжението ще бъде малко над 9 милиона лева. Инцидент на ЖП Прелес отне още един човешки живот. Товарен влак прегази лек автомобил, който преминал неправилно през ЖП Прелеза при изпуснати бариери тази сутрин в района на спирка Дъбене. По първоначална информация шофьорът на автомобила е пътувал сам. Повече за инцидента от Вили Янкова.
Прелеза на спирка Дъбене, където е станал инцидента, освен за действана звукова сигнализация, е имал и спуснати бариери, каза главният ревизор по безопасността в НКЖИ Бисер Минчев.
Първоначално при свалени бариери преминава моторист и вероятно шофьора на Opel Astra, подвеждайки се по неговото преминаване, решава, че той може да премине на затворените бариери, но за съжаление не успява и всъщност се стигна до фатален край. По мои сведения е загинал шофьора на автомобила. Бил е само той в него.
Бисер Минчев припомни, че при спуснати бариери шофьорите в никакъв случай не трябва да преминават през ЖП Прелеза, защото влаковете имат дълъг спирачен път и в повечето случаи не може да се предотврати сблъсък. И още за правилата за движение.
При прелези, които са без бариери, но с светлина и звукова сигнализация, тогава светлинките червените мигат. Има звуков сигнал и тогава също не трябва да се преминава през прелеза, тъй като това е информацията, че идва влак. Ние започнахме пресъоръжаването на шосейните светофори с новия тип. Всъщност, където има и бяла, лунно-бяла мигаща светлина. Когато лунно-бялата мигаща долу в триъгълника, в върха на триъгълника мига, това означава, че прелезното устройство работи. Когато има преминаващ влак, тя загасва, почват да мигат червените светлини.
Светят ли червените светлини и имаме ли спусната бариера, в никакъв случай не трябва да се минава напред.
Абсолютно, да. Просто трябва тогава да се въоръжиме с търпение и да изчакаме преминаването на влака, тъй като много станаха инцидентите и те са изключително по вина на водачите на моторни превозни средства.
През миналата година са станали 31 инцидента на ЖП прелези. Загинали са 4, а ранените са 13.
Да се увеличат щатните заплати на всички служители на столичната спешна помощ. Това са поискали работещите в Центъра за спешна медицинска помощ по време на среща с временния си директор, доктор Александър Златанов. Така, според служителите, дори да бъдат назначени допълнителни екипи, допълнителното материално стимулиране за всеки от тях няма да бъде намалено. Пряко включване на Димитър Панев.
Здравейте, колеги! Две срещи е провел от началото на деня временния директор на спешната помощ в София, доктор Александър Златанов. Рано сутринта той разговаря с част от служителите си, които протестират, искайки по-добри условия на труд. По-късно пък се започна провеждането на среща между доктор Златанов и лидера на КТ Подкрепа Константин Тренчев. Първата среща бе инициирана след подновяването на символичните протести на някои от служителите. След като тя приключи, обаче стана ясно, че едно от основните искания на недоволните е отправено не към директора им, а към здравно министерство. Служителите на спешната помощ искат увеличаване на щатните заплати, тъй като не можело да се разчита на допълнителното материално стимулиране. То било вариращо, не било постоянно като сума и щяло да се намали при постъпването на допълнителни екипи в центъра. По време на срещата с служителите са обсъдени и други организационни въпроси, както и евентуално преминаване на 7-часов работен ден, но не са взети конкретни решения. Станало е ясно, че до края на годината увеличаване на заплатите е почти неосъществимо. Обещано било обаче, че ще започнат да се правят първите стъпки в тази посок. Преди да вземе участие в своята среща с доктор Златанов, лидерът на КТ Подкрепа доктор Константин Тренчев съобщи, че е дошъл за да обяви, че няма да е редно трудовите възнаграждения на работещите да бъдат намалявани, каквито слухове имало. Тренчев добави, че не очаква сериозни действия от сега управляващите, затова щял само да натисне за парите. Срещата приключи току-що, между другото, очаквайте подробности. Димитър Панев, Дарик Радио, София.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че банковата криза все още не е свършила. Същото време повтори, че е направил абсолютно всичко, за да се преодолее кризата. За заем от 5-6 милиарда лева от Международния валутен фонд, с който Борисов предложи да спасява банковата система миналата седмица, днес обяви, че е за крайен случай и не отговори кой му е предложил идеята. Чуйте какво каза още Борисов.
Тя още не е свършила. Все пак има вложители в две банки, които чакат да дойдат 21 юли. Така че БСП се държат, сякаш не са довели до всичко това. Защото седмици наред те създаваха проблеми в банковата система. Вчера банковата асоциация пусна съобщение специално, защото им се обадих. Левон, Цеко, Искро, всичките. Какво искате повече от нас? Вика, всичко направихте, много ви благодаря. Заем от МВФ, ако си спомняте, съм казвал, че това е в крайен случай. 4 години ви плаших с международния валут. Фонд. 4 години. Докато бяхме ние ви казах, че за това трябва да затягаме колана и сами да си правим реформите, защото ще дойде МВФ. Понеже аз не исках да се забърквам, сега да ви кажа. Искров ме беше търсил тъси, аз не дигам. И Станишев ми написа СМС. Моля те да се чуеш с Искров по еди кво си. Аз ги набрах, казах ги, за да има единство на всички партии, да няма никой да се възползва, да излезе, че някой е виновен. Приех всичко.
Кажете го този СМС да го видя.
Да, аз съм Бареков.
Смятате ли, че политици трябва да бъдат по-внимателни в говоренето от такива...
И виж колко съм внимателен, виж как около всичко казвам, около...
Седмица казвате, че трябва да се тегли заем от мен, защото...
Аз продължавам... Еми, так какво се направи сега? Так какво се направи сега? А какво е направено? Имитирането на ценни книжа, какво е, юнак? 1,2 милиарда какво е? 3,3 милиарда от Брюксел, те не ни ги дават тези пари. Това ни разрешават да ги изтеглиме. Но съм в час, защото 8 години правим бюджети. Две къси неща искам да ги свържа всяка година. Не стигат парите и затова аз искам да ги събера накрая.
Депутатът от левицата Антон Кутев заяви, че не се притеснява от това, че е на прокурор заради изказване за банковия сектор. Чуйте още от думите на Кутев.
Не, не се чувствам виновен за банковата паника и аз мога да бъда последният човек, който е виновен, но в края на краищата, ако трябва да поема отговорността заедно с Борисов и Румен Петков, защото те имаха бая по-сериозни изказвания от моите, и ако аз ще трябва да съм отговорен за това, лице вика, мога да поема отговорност.
Лидерът на ДПС Лютви Местан заяви, че не е задължително ветото на президента Росен Плевнелиев върху закона за защита на конкуренцията да бъде преодоляно, щом по него няма консенсус. Точката, звърнатия закон, е в дневния ред на парламента за тази седмица. Чуйте коментара на Местан за банковата система.
Аз мисля, че е по-полезно от тук нататък да говорим за това, че няма основание да имаме притеснение за стабилността на банковата система в България. Адекватна беше реакцията, смея да твърдя, на участниците, минимум в консултациите при държавния глава. Не го наричам консултативен съвет, защото това не беше форматът на консултативния съвет. Няма да влизам в конкретика, защото това би означавало да направя това, в което помолих и другите политически сили да не го правят, в смисъл да не партизираме постигнатото съгласие. Въпросът е интересен от друга гледна точка. Аз знам какво ме питате. Ще припомня, че някои знакови фигури в българския бизнес, аз продължавам да не ги познавам, продължавам да не съм ги виждал физически. Но все пак, това наистина е друга тема. Ако до вчера проблемът беше в твърдението за съюз между определени хора, сега проблема е в разлома между тях.
Новините от чужбина. Бунтовници от самопровъзгласилата се Луганска народна република обявиха, че се свалили украински изтребител Су-27. Двамата пилоти успели да катапултират и сега се издирват от бунтовниците. По-рано така наречените сепаратисти съобщиха, че са нанесли артилерийски удар по автоколона на украинските въоръжени сили край село Жолтое. Твърди се, че са унищожени 6 танка на противник. Външните министри на Германия, Франция, Русия и Украина ще се срещнат днес в Берлин, за да се опитат да съгласуват инициативи за прекратяване на конфликта в Източна Украина. Според френски дипломат, срещата няма утвърден дневен ред, за да не се създават предварителни очаквания. Ирак иска военна помощ от други държави, защото не е в състояние да се справи с джихадистските бунтовници. Посланникът на страната в Съединените щати Лукман Файли съобщава, че Багдад не може повече да чака реакции от Америка. Според Файли има вероятност Ирак да приеме предложената помощ от Иран. Багдад вече прие военновъздушна помощ от Русия. До сега Съединените щати не са заявили готовност да осъществят въздушни удари в Ирак, но не са изключили този вариант за действие. Междувременно лидерът на групировката Ислямистка държава в Ирак и Левант Абу Бакър ал-Багдади призова мюсюлманите да се присъединят към джихада и да се преселят в обявен от него халифат върху превзетите територии в Ирак и Сирия. В 19-минутен аудиоклип, който е първото му изявление, след като групировката се преименува на Ислямска държава, обявеният за халиф Багдади отправи послание към учени, съдии, лекари, инженери, хора с военен и административен опит да дойдат в халифата, защото мюсюлманите много се нуждаят от тях. Мюсюлмани елате в своята държава, казва Багдади. По думите му, настоящият месец на Рамазана е най-подходящият да се тръгне по пъти на джихада и затова мюсюлманите трябва да славят Аллаха чрез джихад. Терористичната групировка вече набира в редиците си деца на 8-годишна възраст. Това се съобщава в публикувания годишен доклад на генералния секретар на ООН Бан Ки-мун по въпроса за децата и въоръжените конфликти. В доклада се отбелязва, че децата, които се сражават на страната на джихадистите, минават през бойна подготовка и получават заплата от $200. У нас президентът Росен Плевнелиев ще бъде домакин на тържествена вечеря и ифтар по случай мюсюлманския празник Рамазан Байрам в резиденция Бояна. От встъпването си в длъжност Плевнелиев провежда редовен диалог с основните вероизповедания у нас и традиционно почита техните празници. Домакинството на президента на тази годишната тържествена вечеря ифтар е израз на уважение към религиозния празник и към традициите на българските граждани с мюсюлманско вероизповедание. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден!
Времето.
Слънчево време, само над източните и планинските райони ще има краткотрайни увеличения на облачността. Максималните температури за деня между 26 и 31 градус. Температурата на морската вода по крайбрежието е около 24 градуса.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг.